You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ang makulit at mataas na bilang ng mga taong hindi gumagawa ng libre at nakakasagip ng buhay na bowel cancer test ay tumatangging tuminag. Halos 60% ng mga Australiano na nasa edad na may malaking panganib ang pumipiling hindi sumama sa pagsubok na kung saan ang mga lalaki at ilan sa mga komunidad etniko sa bansa ang may pinakamababang partisipasyon. Sa ating wika, narito ang ulat na tinipon ni Helen Esbester. Para sa maraming Australianong may edad na mula 50 hanggang 74 na taon, ang libreng pagsusuri na maaaring makapigil sa bowel cancer ay walang dudang dapat gawin. Kahit paano, ito ay para sa mga lalaking kinausap ng SBS sa mga lansangan sa lugar ng Haymarket sa Sydney.
I know quite a few people that have had bowel cancer and prostate cancer and breast cancer and all sorts of cancers. So I'm trying to keep myself clean. I don't think it's a problem. It's a good test. It's easy and it's well organized.
Pero karamihan sa mga tao ay humihiwalay dito. Ayon sa CEO ng Cancer Council of Australia, Professor Sanchia Aranda, maraming dahilan ang sinasabi nila.
One of the reasons is because people don't see themselves as at risk of bowel cancer. So the most important risk factor is aging, and people don't really like being reminded of being aged when they get to 50, so that's probably a big factor. But the yuck factor associated with the screening test is also a major reason that stops people from screening.
Idinagdag ni Professor Aranda na ang pagsubok ay hindi masama, kagaya ng iniisip ng ilan.
In fact, the test is done in the privacy of your own bathroom. It's very quick and simple to do.
Sa mahigit na 4 milyong taong pinadalahan ng at-home test kit, 41% lamang ang sumunod dito. At may isang grupong nagpapatunay na talagang matigas ang ulo nila. 30% lamang ng mga taong may edad na 50 hanggang 54 na taon ang nagbalik ng kanilang resulta. Sa mga lalaking nasa edad na ito, 28% lamang ang sumali. Ang mga sumama ay napakababa sa mga migrante, lalo na sa mga komunidad Indian at Sri Lankan. Ang Pink Sari Inc. ay may natamong tagumpay sa pagtataas ng kaalaman sa breast cancer sa grupo at ngayon ay nagbabalak ng pagsubok sa bowel screening. Si Santa Viswanathan ang pangulo ng grupo.
Preventative measures are not really a priority for them, and if they don't have any symptoms, they don't think they need to do the test, and they give priority to other things. If they're busy settling, or they feel they're not eating any junk food, they're eating a high fiber diet.
Sinasabi ni Binibining Viswanathan na ang kanilang kampanya ay tumatanggap ng mabilis na tagumpay.
We actually demonstrate how to use the bowel screening kit. And we've had so many people come to us and say they've understood now how to use the kit, and therefore they will go and do the test, and they will request a kit if it's ended in the bin.
Ang pusta sa hindi pagkuha ng test ay mataas, na kung saan ang bowel cancer ay sinasabing pangatlo sa pinakamalaking nasusuring cancer sa taong ito, sa likod lamang ng breast at prostate cancer. At ito ang pangalawang pinakamalaking pumapatay na kanser na may aabot sa 100 Australiano ang nasasawi bawat linggo. Ayon kay Sanchia Aranda ng Cancer Council, ito din ang isa sa napakadaling pigilang kanser sa lahat.
What they need to understand is that earlier you get diagnosed, the more likely you are to survive. And so a stage 1 cancer, you've got a 99% 5-year survival. Whereas if it's stage 4, after it's spread from the bowel, it's only 13%. So the best chance of surviving this cancer is to have it diagnosed through screening.
SBS Filipino. Araw-araw tuwing alas 6 ng umaga o anumang oras online.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.